Labas vakaras, mėly klausytojai. Dabar 17 valandų ir 6 minutės. Čia laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Šis pirmadienis iš tiesų kupinas pakankamai įdomių įvykių, bet išskirti norime bent du juos. Pirmiausia, toliau besitęsianti skandalą dėl valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko dėmesio šiandien prašosi ir santykių su Rusija tema. Žinių radijo studijoje čia dabar yra du svečiai, tai Seimo narys, socialdemokratas Gediminas Kirkilas ir apžvalgininkas Mečys Laurinkus, buvęs valstybės saugumo departamento vadovas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pirmiausia, klausytojams trumpai papasakosime, kaigi šiandien vystėsi mokesčių inspekcijos Dainoro Bradausko istorija, o šiandien, kaip jis ir buvo žadėjęs, pasveikęs po ligos, pradėjo kalbėti ir pirmiausia pasakė, kad jaučiasi teisus ir kad iš finansų ministerijos jis negavo jokios informacijos, kuo prasikalto, tačiau netrukus po to naujienų agentūra BNS paskelbė, dėl kogi finansų ministerija galėjo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Esą Dainoras Bradauskas įtariamas neteisėtų poveikių mokesčių inspekcijos atliekamiems didžiausių verslo grupių, tai MG Baltic ir Vilniaus prekyba, finansiniams patikrinimams. Šiuos patikrinimus mokesčių inspekcija šiuo metu atlieka, išvada žada šiais metais. Vienas pagrindinių epizodų susijęs būtent su Bradausko ir MG Baltic viceprezidento Raimundo Kurlianskio susitikimais, esą buvo derinti veiksmai dėl vykdomų tyrimų, taip pat įtariama, kad Bradauskas galėjo kai kurių tyrimų eigą derinti ir su buvusia Vilniaus prekybos grupės valdybos nare Diana Dominienė. Ir Kurlianskis ir Dominienė derinimus neigia, bet jie neslepia, kad susitikimų būta. Štai, pavyzdžiui, ponia Dominienė sako, kad jinai vieną kartą buvo susitikusi, susitikime dalyvavo ir daugiau pareigūnų. Raimundas Kurlianskis su Bradausku susitiko kelis kartus, bet anot Bradausko jis susitikinėjo kaip su žiniasklaidos atstovu. Ponia Kirklai, jums kaip visa ši istorija ir visas šiandieninis aiškinimasis, kaip atrodo?
Nu, manęs kol kas neįtikina. Aš manau, kad apskritai tokiais atvejais su tokio lygio, tokiais aukštais pareigūnais reikia elgtis labai preciziškai. Mokesčių inspekcija yra viena iš jautriausių sričių. Ir štai reikia pasakyti, kad pastaruoju metu, pavyzdžiui, praėjusių metų biudžetas yra surinktas be ketvirtadalių milijardų, surinkta daugiau mokesčių, tai mokesčiai surinkami geriau. Ir tiesą sakant, net ir minimos kompanijos, kurios jūs paminėjot, taip pat mokesčių sumokėjo daugiau. Tai kad vadovas mokesčių inspekcijos susitinka, tai čia nieko nuostabaus nėra, taip visam pasaulyje yra. Su stambiausiam kompanijom dažnai derinami įvairūs klausimai. Tai šiuo atveju reikia labai jau tiksliai įrodyti, ar yra iš tikrųjų kokia tai kaltė ir ar, sakysim, tikrai šitos kompanijos sumokėjo mažiau mokesčių. Mano žiniomis, jos kaip tik sumokėjo daugiau. Būtent, man atrodo, Vilniaus prekybos dėka buvo padidintas mokesčių surinkimas iš dalies. Bet apskritai virš 200 milijonų yra surinkta daugiau, negu buvo biudžeto planas. Tai yra rezultatas, kad tai pavyko ištraukti, kaip sakoma, iš šešėlinės ekonomikos iš vienos pusės, iš kitos pusės, iš tų, kurie kokiam nors lengvatomis naudojasi ir mokesčių mokėjo mažiau. O dažniausiai tai ir būtent ir yra stambės kompanijos. Jos turi teisininkus ir panašiai ir panašiai.
Na, bet kai mokesčių inspekcija atlieka tyrimą dėl tų įmonių, susitikinėti su jų vadovais, čia normalu
yra? Čia nenusikaltimas, aš manau, bet visą tai, aišku, turi būti deklaruojama. Reikia susitikinėti viešai, tai turi būti darbotvarkiai. Ta prasme, ne tai, kad viešai, bet apie tai turi žinot visuomenė.
Pone Laurinkui, kokie jūsų nuomonė yra apie...
Na, kadangi tęsiasi kryžiaus žygis prieš korupciją, tai šitame žygyje yra toleruojamos praktiškai ir veiksmai toleruojami, kurie yra abejotini teisinių požiūrių. Ir viskas. Tai tęsiasi, tai yra populiaru. Žmonėm tai patinka, žmonės tai nesmerkia. Teisininkai galbūt kai kurie žiūri, nu, taip sakant, viešai nuomonės nereikšdami, bet su giliom abejonėm. Nu, politikai paprastai turi kalbėti atsargiai, kadangi žmonės visi yra, kaip sakant, šventam kare. ir niekas nedrįsta ką nors čia pasisakyti. O kadangi aš toks laisvas pilietis, aš pasakysiu, kad čia visiška nesąmonė. Tai, bet, o Tik tiek ir viskas, tai ką aš galiu pasakyti.
Aš norėčiau dar tik tai pridurti, tai vat, koks bus rezultatas šito? Jeigu tai bus vėl, kaip dažnai pas mus čia atsitinka, kad kažką taip kaltino galų galę kažkaip tai tą pareigūną pakeitė, tai ar kitas vietoj jo atėjęs nepagalvos, kad geriau apsidrausti ir kokių nors stambesnių kompanijų neliest, nes po to gali viskas apsisukti prieš tave? Ar taip negali atsitikti, tai būtų nuostolis valstybei?
Čia yra akcentuojamas administracinis nusižengimas. Net jau nebėra iki teisminio tyrimo, net ir to nėra. Tai jie, kitaip sakant, administraciniam nusižengimui, tai ten tos taisyklės, dabar kaip aš įsivaizduoju, kaip jie suras, ne? Tai jie suras kažkokį punktą, kuris galbūt bus interpretuojamas visaip. Ir taip, ir taip. Pagaliau bus pripažinta, gerai, kad visuomenė yra informuota, žmogus gavo į kailį, nu, bet nieko, laikas praeis, išsilaižys.
Na, bet tie įtarimai, kurie šiandien žiniasklaidoje minimi, nu, jie iš tiesų taip, žiūrint iš paprasto žmogaus taško, skamba tikrai labai rimtai. Bet štai
tai STT dar praėjus...
Dar STT praėjusią savaitę teigia, kad nepakanka duomenų pradėti kiteisminį tyrimą. Nu, tai ko jiems trūksta, kad...
Tai čia mes kažkaip apverčiam klausimą, užtinkom, kažkai nepakanka duomenų.
Tai
čia visi kalti, iš anksto visi yra kalti, tik tai jiems pasodinti nepakanka duomenų. Tai čia keista pozicija yra. Ar tai yra teisinės valstybės pozicija?
Bet tai, kas šiandien girdėti viešojoje erdvėje,
tai viešojo
skamba rimtai,
tai
ne?
Aš su gerbiamu Laurinku sutinku visiškai. Jeigu šventas karas paskelbiamas, tai visi paskui reina. Miškas kertamas, skiedros lekia, nu ir jeigu ten vienas kitas ir nukentės, tai nieko baisaus. Tokia maždaug nuomonė yra peršama.
Aš siūlau dabar pasiklausyti trumpą teisininko profesoriaus Remigijaus Merkevičiaus komentarą. Jis sako, kad balansuojama yra ant nekaltumo prezumpcijos ribos.
Teisinė prasme, tas informacinis laukas, man atrodo, labai besiribojantis su galimu nekaltumo prezumpcijos pažeidimu. Niekas nepasako, kad yra kažkoks pažeidimas. O pateikiamos informacijos pobūdis yra toksai, tarsi tas pažeidimas jau niekam nekelia abejonių. Ir savokos arba retorika, kuri yra vartojama viešoje erdvėje, ir tai yra aiškiai kriminalinio pobūdžio, aiškiai įkaltinanti retorika. Tai vat, štai šito požiūriu matyt, kad galima galvoti, kad nekaltumo prezumpcija čia yra galimai pažeidžiama, nes žmonėms yra sudaromas toks įspūdis, kad žmogus yra kaltas korupciniais kažkokiais dalykais ir nėra čia ką gintis jam. Aš galvočiau, kad jisai turi galimybę, žinoma, kreiptis dėl įvairiausių dalykų, bet matote, kada žmogui yra primetami tam tikri kaltinimai, kurie yra neaiškus, kur procedūros vyksta, tarsi rezultato jokio nėra, tai atsiranda labai daug frontų, kuriuose tas žmogus turi kariauti. Ir klausimas, ar tas karas, kuomet tu tą sveikatą galimybę savo resursus naudoji įvairiausiose kovose, ar jis gali būti efektyvus. Tai yra matyt, kad vienas iš tikslų tokios informacijos teikimo, dozavimo, vis nuolatinio papildymo ir panašiai. Labai aiškus tikslas tokio vat, informacijos pateikimo yra aiškus noras daryti poveikį tam asmeniui, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą. Tai yra aišku. Kad toks tikslas yra, tokios intencijos šito informacijos nutekinimo. Na, o toks slaptas tos informacijos nutekinimas, tai yra, na, noras paslėpti, noras nebūti atsakingu, susikurti savo galimybę, bet kada pasakyti, čia ne aš, čia ne kažkas ir panašiai. Tai visų tų informacijų tokių teikimo aplinka yra lygiai tokia pati ir tikslai tokie patys.
Sako teisininkas profesorius Remigijus Merkevičius. Pone Laurinku, kaipgi informacija apie galimus nusižengimus patenka tam tikrai žiniasklaidos priemonį? Juk oficialiai, tarkime, šiandien finansų ministerija nieko praktiškai ir nepasakė apie šią bylą, apie šį tarnybinį patikrinimą. Sako, bus po 5 dienų atsakymai, tada žiūrėsime, komisija nuspręs. O informacija spaudoje yra.
Bet kaip kodėl nedaryti tarnybinio patikrinimo be jokio nutekinimo? Tai darykim, tai ministerija turi teisę visų savo pareigūnų, pavaldžių atžvilgių daryti tarnybinius patikrinimus. Ir nebūtina apie tai skalambinti visais varpais.
Bet kodėl skalambijama ir ne pirmą kartą?
Tai aš manau, kad jeigu norima atsikratyti vieno ar kito valdininko, kaip žinia, valdininkų visi nemėgsta, o mokesčių rinkėjų jau nuo Biblijos laikų žinom, kad ypatingai nemėgsta, tai galima pasakyti, atėjo naujas vadovas, pasakyti, žinot, mes turim kitų planų, bet to atrodo, kad bus jungiamos institucijos, tai yra ir FNTT, ir čia sena istorija su šito jungimuose yra. Pasakyt, kad mes turim kitų planų, norėtum kito vadovą ir įsiskirti draugiškai, bet kažkodėl nueita šito keliu, nežinau, gal toks pasiūlymas ir buvo, gal pons Bradauskas su to nesutiko, ar kas nors panašaus, todėl imtas šito kelio. Bet šiaip tai skamba labai negražiai.
Aš manau, kad vis tiek jau čia mes patyrę žmonės, viską gerai žinom. Paprastai taip, čia kaip vyks dabar? Nu, praeis kažkiek laiko, visi tą mes gerai žinom, praeis mėno, tarkim mėno. Ten bus maždaug, ta kaip sakiau, bus dviejonių, čia tikra, netikra, tai, bet vis tiek gerai. Vis tiek gerai, kad nu, reikia. O ką dabar žmogui tam daryti? A, nieko nedaryti. Sakysi, nu, visko būdo, visko pasitaiko. Ar jie apgins, sakėkim, finansų ministras? Ne. Neapgins, tą galiu garantuoti. Ar jie apgins premjeras? Ne. Nes jis bijo aplamai, kad kas nors pasakytų, tai galbūt užsistoja. Aš vis dėlto čia įžiūriu, bent jau šiuo atveju įžiūriu asmeniškumą. Tai yra dėl pavardės. Ir viskas, daugiau čia aš nieko ypatingo nematau. Ir viskas, tai susiję matyti ir su jo tėvu, tai čia aišku Seime, tai čia mano absoliučiai ne valdžioje esančio žmogaus nuomonė.
Pone Kirkilai, dėl pavardės, sakome, šis Laurinkus.
Visko gali būti. Ne, aš netmešiu, labai, kad tėvas šiuo vietu jo nėra Seime, bet jis ilgą laiką būtent finansų biudžeto komitete ir dirbo. Tai jisai įvairiais klausimais pasisakydavo, kaip žinome, ir gana griežtai, bet čia vis tik nu, mes turim būti vakarietiška šalis, tėvai ir vaikai. Tai ne visada yra tas pats. Manau, kad Dainoras Bardauskas karjerą padarė pats, tai aš tą gerai žinau. Ir tai tikrai jisai yra vertinamas, bet to mokesčių inspekcija, dar kartą sakau, žiūrėkim į darbo rezultatus. Mokesčių inspekcija šį darbą gerokai pagerino. Aš jau nekalbu apie tai, kad būtent jo vadovavimo dėka mokesčių inspekcija ir perėmė ir naujas technologijas, ir visi aspektai, ir deklaravimas, ir visa kita, visi gerokai yra patobulinti, bet svarbiausias dalykas yra mokesčių surinkimas. Mokesčių inspekcijos tikslas surinkti mokesčius, išrinkti juos teisingai ir panašiai, tai šitas rytis yra gera. Dėl darbo rezultatų juk niekas nešneka.
Ne.
Bet kad kas nors pasakytų, blogi darbo rezultatai. Nu, vat, nesurenkame mokesčiai, dar kažkas ir taip, bet planas tai yra viršytas, vos ne 1/4 milijardų eurų. Tai yra rimtas klausimas. Bet tai dar kartą sakau, tai jeigu naujoji valdžia, tiesą sakant, ir mes esam koalicijoj, galvoja, kad reikia naujasis ministras, pavyzdžiui, kai keist komandą, tai galime padaryti civilizuotai. Kodėl nepadaryti civilizuotą? Kodėl pas mus einama iš karto tokiu keliu? Būtent dėl to, ką sakė Mečys Laurinkus, kad tikimasi, kad valdininkų visi nemėgsta, tegu juos muša, tegu juos lupa, o čia dar mokesčių inspektorius, tai čia...
Kągi, dabar trumpa pertrauka, po juos mes grįšime į laidą. Mes tęsime laidą ir mūsų studijoje Seimo narys socialdemokratas Gediminas Kirkilas, apžvalgininkas Mečys Laurinkus, buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas. Šiandien dar viena gana garsiai nuskambėjusi tema, tai Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio ir Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Aleksandro Udalcovo susitikimas. Ir po šio susitikimo Rusijos ambasadorius kalbėjo taip, cituoju, sutarėme, kad turime rezervo bendradarbiauti mūsų deputatams. Mane informavo, kad Seime sudaryta tarp parlamentinių ryšių grupės su Rusijos federacija. Tokios grupės sukūrimą vertiname labai pozityviai. Maskvai perduosiu, kad ir mes turėtume paskubėti su analogiškos grupės steigimu valstybės dūmoje. Kalbėjau Dalsovas. Pone Kirkilai, Lietuvos Seimo tarp parlamentinių ryšių grupės su Rusijos federacija. Na, tokia grupė, jie egzistavo ir anksčiau. Čia nėra jinai nauja, ar ne? Tik tai Seimo nariai pasikeitė, tai dabar kiti toje grupėje.
Ar buvo tokia?
Buvo.
Buvo, bet jinai tik tai praėjusią kadenciją turbūt nelabai ką veikė.
Ne, tai čia, žiūrėjau, abi pusės dalykas. Tai parlamentinė diplomatija, apskritai, man atrodo, kaiminių valstybių santykiuose ypatingai svarbus dalykas. Tai grupės buvo, bent praeitoje kadencijai, bet jos neveikė, nes iš tikrųjų nebuvo atsako iš pačios Rusijos, dėl įvairių priežasčių matyt. Bet aš asmeniškai, jeigu jūs manęs paklaustumėte, aš visada galvoju, kad naujo Seimo kadencija yra gera proga kažkokius tai santykius bent turėti. Man taip atrodo. Ir čia aš sutikčiau su ambasadorium Vinkum, taip pat Seimo nariu, kuris sakė, kad štai kai kuriuose srityse, tai yra kultūra, ten sveikatos apsauga galbūt, kurios galbūt mažiau politizuotos, parlamentarai galėtų ir susitikti, nes neturėti visiškai santykius su šalim, su kuria mes turim ypatingus santykius ir turim Kaliningrado tranzitą, tikrai yra negerai. Ta tyla tokia yra, taip mes turim griežtai laikyti savo vertybių, sutinku sistemos ir principingai, kaip sako užsienio reikalų ministras, bet parlamentarai vis tik tai galėtų ir susitikti. Jo labiau, kad yra daug parlamentinių institucijų ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja ir taip toliau. Kai kur Rusija, kaip žinote, ir pašalinti arba sustabdyti, arba pati nedalyvauja, tai čia mes galėtume turėti. Bet aišku, reikia visą tą darbą dirbti preciziškai, nenusileidžiant dėl savo principų.
Pone Laurinku, bendradarbiavimas kultūros, medicinos, turizmo srityse, tarp parlamentinis bendradarbiavimas su Rusijos dūmos. Kol kas, ponas Minkus, mini štai tas tris.
Nu, pirmasis, teisingai.
Taip, tebelieka.
Taip, tebelieka. Tai ne, ekonominio neliečia, o liečia mediciną. Tai
energetika.
Tai, ne, nu, mes irgi čia nėra ko apsimetinėti vaikais, čia nieko nesuprantančiais, santykių nebuvo, jokių. Pastaraisiais metais dėl įvykių Ukrainoje, tai praktiškai visiškai nutrūko ir iš Lietuvos pusės buvo pareiškimai, kurie ten, aš nežinau, ten, nu, ten gerai, kad dar diplomatiniai santykiai išliko. Tai to, po tokių pareiškimų. Tai viskas ir tyla tokia. Dabar į tokį dialogą eina, kas mano mamimu visada yra pozityvų, politinės priemonės yra labai rimtas dalykas ir diplomatinės, tai taip jos kažką gali nuveikti netgi ir nu, tokioj apimti, kokioj mes esam. Tai, bet gali nuveikti. Bet to nebuvo norima ir, kažin, aš dabar abejoju, kaip čia bus. Dabar priimama nacionalinio saugumo strategija. Patvirtinama jį, kaip supratau. Tai joje, Rusijos atžvilgių, ten juodi sakiniai ten yra, ten kitokio nėra. Ten, tai kaip dabar ta grupė dirbs su šita strategija tuo pačiu metu, tą pačią dieną, atseit yra tokia aptarimas nacionalinės strategijos, kas vyksta labai, taip sakant, griežtai ir čia pat tokia dialogo norėjimas.
Taip, dar ir šiandien.
Paprasčiausiai iš Rusijos pusės, jeigu jau šitaip sakyti atsiribot. Tai aš neabejoju, kad tie teiginiai, kurie yra iš Lietuvos pusės Rusijos atžvilgių, yra teisingi. Bet dabar imam va tą tokį diplomatinį žaidimą. Tai aišku, kad Rusija ir dabar vargu ar reaguos. Nes turi pasikeisti biški daugiau kažkas. Tai, nu, o jeigu gal kas ir sugalvos reaguoti, tai aišku, ten kitoj pusėj paskirs į grupę Žirinovskį. Reikės atsakinėti.
Ne, jeigu jį paskirs, tai bus ir
atsakymas. Kaip bus
ir atsakymas. Bet aš manau, kad nepaisant to, kokie būtų santykiai stambiojimas tų tokių geopolitinių ir taip toliau, nu, mes esam kaimynai. Dar kartą sakau, mes turim specifinius santykius. Vien tik Kaliningrado tranzitas ir keleivinis, ir karinis beje tranzitas, ir dujų tranzitas, ir beje ekonominis tranzitas. Viskas eina per Lietuvą.
Viskas vyksta.
Viskas vyksta, yra komisijos tuo tikslu ir mes kontroliuojam tą tranzitą ir panašiai. Priminsiu, kad man teko būti derybininku dėl Kaliningrado tranzito prieš 14 metų. Tai tuo metu dar veikė tokia Kaliningrado dūmos ir Lietuvos Seimo komisija, kur buvo sprendžiama labai daug klausimų. Ir manau, kad toks vat regionis, ne visiškai tos su centrinė dūma, bet su Kaliningrado, tol kol ten buvo demokratinė, daug maž rinkimai, tol kol ten buvo dūma ir kurioje buvo ir opozicija. Toks bendarbiavimas vyko ir nemažai klausimų įvairiausių sprendė tame tarpe. Pasienio perėjimą, nes taigi daug žmonių kiekvieną dieną važiuoja verslo reikalais ir iš Lietuvos į Kaliningradą, ir iš Kaliningrado į Lietuvą. Daugybė klausimų buvo sprendžiama. Buvo beje išdavinėjimas ilgalaikės vizos tam ekonominiu bendarbiavimui. Kiek aš prisimenu, apie 50 tūkstančių buvo tik tai kaliningradiečiam išleista tuo metu, išduota tokių ilgalaikių vizų. Tam, kad žmonės galėtų vykti ir kirsti sieną ir panašiai. Tai toks bendarbiavimas buvo. Beje, šita Kaliningrado dūmos ir Seimo komisija turėjo keletą komitetų įvairiausių. Ir nepamirškit, kad iki šiol nėra panaikinta, tiesą sakant, tarp vyriausybinė komisija Lietuvos ir Rusijos federacijos.
Bet jeigu taip rezumuojant šitą temą, tai politinis noras bendradarbiauti yra dabar?
Noras turi būti abipusis. Tai Mečys teisingai pasakė Laurinko šešiu atveju, kad jeigu mes matysim, ką jie paskirs, jau iš sudėties matysim, ar tikrai yra tikras noras, ar tik apsimestinis. Jeigu tikras, tai bus diplomatiškas parlamentaras paskirtas. Tai aš dar prisimenu amžinasis profesorių Karosų užsienio reikalų komiteto pirmininką, kuris dar bendraudavo su tuo metiniais užsienio reikalų komiteto pirmininkais. Po to jau ten atsistojo visiškai radikalios figūros, kurios turėjo visiškai tokį labai agresyvų toną ir panašiai. Vat pamatysim dabar. Mes turim komisiją, jinai, man atrodo, joje yra ir buvęs ambasadorius mūsų Rusijos federacijos.
Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus yra.
Tai jeigu Rusija atsakys daugiau ar mažiau to pačiu, tai kodėl ne, tokie kontaktai gali vykti.
Dėl įvairių aspektų bendradarbiavimo, aš taip manau, praktiškai kas nors paaiškės tik tai už pusmečio maždaug, jeigu ne už metų. Tai už pusmečio. Maždaug pradėjau pareigose bus Trumpas, praktiškai bus daugybė tokių įvairių pasisakymų, bus labai daug interpretacijų, bus įvairius čia tokių informacinių apsišaudimų, o paskui maždaug pradės ryškėti ir visiem kitiem, maždaug matyt 4 metam galbūt net 5 ar 6, čia nu, tokia retorika, tai nu, kurią visi maždaug ir laikysis. Tada nevadins vieni kitais teroristais, tai taip, vadinsis kitaip.
Tam tikrų požymių ir dabar yra Rusijos, iš Rusijos pusės, kuri vat, lyg ir duoda tam tikrų signalų, kad norėtų gerinti santykius su NATO, yra tam tikrų požymių, bet ar tai išsivystys į realią politiką, aš sutinku. Kol kas iš tikrųjų laukiame naujo prezidento atėjimo, Amerikos prezidentų. Nors
ir
tarsi čia niekas mūsų neliečia.
Aiškiau, bent jau šiek tiek aiškiau bus. Dėkui Jums labai už pokalbį. Tai buvo apžvalgininkas Mečys Laurinkus ir Seimo narys Gediminas Kirkalas. Ačiū, kad atvykote šį vakarą. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Mėly klausytojai, gero Jums vakaro ir kviečiame toliau likti su Žinių radiju.